่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สำนักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐหรือ USAID กำลังร่วมมือกับรัฐบาลของจังหวัดซินในปากีสถานเรื่องการต่อต้านโรคไข้ไทฟอยด้วยการบริจาคกระบอกฉีดยาแบบใช้แล้วทิ้ง 250,000 กระบอกหลังจากที่หน่วยงานสาธารณสุขของจังหวัดซิงประกาศเรื่องการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อไทฟอยที่ดื้อยาเมื่อไม่นานมานี้และขอความช่วยเหลือจากยูเซดกระบอกฉีดยาที่ยูเซดจัดให้นี้จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็ก 250,000 คนต่อเชื้อไทฟอยที่ดื้อยาตามที่มีรายงานว่าพบในเขตลาฟิฟาบัตกับเขตควาซิมาบัตในเมืองไฮเดอราบัตของจังหวัดซินออกเฮลออตโดรักษาการรองผู้อำนวยการคณะเจ้าหน้าที่ของยูเซดสำหรับจังหวัดซินและบาโลคีสถานกล่าวว่าการสนับสนุนของสหรัฐเพื่อช่วยรัฐบาลปากีสถานควบคุมการระบาดของโรคไทฟอยนี้เป็นตัวอย่างเรื่องความเข้มแข็งของความเป็นหุ้นส่วนร่วมมือกันยูเซดจะยังคงช่วยสนับสนุนรัฐบาลของจังหวัดซินในความพยายามเพื่อสร้างระบบสำหรับการดูแลสุขภาพตามหลักฐานข้อมูลที่แสดงให้เห็นรัฐบาลสหรัฐผ่านทางองค์การยูเซดได้ช่วยสนับสนุนรัฐบาลของจังหวัดซินมากว่า5ปีแล้วเพื่อช่วยรักษาชีวิตของเด็กด้วยการทำให้แน่ใจว่าเด็กเหล่านี้จะสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขพื้นฐานได้ดีขึ้นนับตั้งแต่เริ่มแผนงานนี้ยูเซดได้ร่วมมือกับรัฐบาลปากีสถานเพื่อป้องกันการเสียชีวิตสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวและชุมชนและปรับปรุงกำลังแรงงานให้มีสุขภาพดีขึ้นเฉพาะในช่วง5ปีที่ผ่านมายูเซดได้ให้บริการทางการแพทย์ที่สามารถช่วยชีวิตได้แก่สตรีและเด็กกว่า9ล้าน4แสนคนในด้านการเจริญพันธุ์รวมทั้งในเรื่องสุขภาพของแม่และเด็กฝึกอบรมบุคลากรกว่า 50,000 คนในเรื่องการให้บริการทางสุขภาพแก่สตรีและเด็กเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นและสนับสนุนรัฐบาลของจังหวัดซินปัญจาบบาโลคีสถานและไคเบอร์ปักทุงควาเพื่อสนองความต้องการเรื่องการวางแผนครอบครัวของสตรีด้วยรัฐบาลสหรัฐทำงานร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลปากีสถานเพื่อช่วยปกป้องคุ้มครองเด็กในปากีสถานให้รอดพ้นจากภัยคุกคามซึ่งร้ายแรงถึงชีวิตจากเชื้อไทฟอยด์ที่ดื้อยาหลายขนาด
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่www.voanews.com/editorials
วัสดีครับคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA กลับมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยทุกเช้าวันเสาร์ตามเวลาในประเทศไทยนะครับสำหรับวันเสาร์ที่24กุมภาพันธ์2561วันนี้ผมทรงพจน์สุภาผล
ผมจำเริญตันสมบูรณ
์และดิฉันนิธิการกำลังวัน
นำสาระและความบันเทิงมาให้กับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับสรุปข่าววันนี้นะครับมีเรื่องราวของมาตรการลงโทษชุดใหม่ของสหรัฐต่อเกาหลีเหนือและเรื่องที่อีวังกาทรัมป์จะไปร่วมในพิธีปิดกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองพยองชางของเกาหลีใต้ด้วยนอกจากนี้ยังมีเรื่องที่สหรัฐจะย้ายสถานทูตสหรัฐประจำอิสราเอลไปยังเยรูซาเล็มในเดือนพฤษภาคมเร็วกว่ากำหนดการเดิม1ปีด้วยนะครับนอกจากนี้เรายังมีรายงานวิจัยด้านสุขภาพนะครับเกี่ยวกับผลกระทบของโทรศัพท์มือถือกับโรคมะเร็งจะมีความเกี่ยวเปี่ยวพันกันหรือไม่อย่างไรต้องติดตามรับฟังนะครับในช่วงคุยกันบันเทิงวันนี้ภาพยนตร์ที่เราจะคุยกันนะครับหนังแนวไซไฟสยองขวัญ Annihilation และส่งท้ายด้วยเพลง Bad of Love เพลงดังของ Halsey นะครับก่อนอื่นเดี๋ยวไปฟังสรุปข่าวกันก่อนครับครับข่าวแรกจะพาคุณผู้ฟังไปที่เอเชียนะครับซึ่งเป็นมีเกี่ยวกับเกาหลี2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกมาตรการลงโทษของสหรัฐที่ชุดใหม่ที่กำลังจะมีต่อเกาหลีเหนือ
ซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าใหญ่ที่สุดรุนแรงที่สุด
โอ้โห
แล้วก็คำประกาศหรือว่าขู่ซึ่งมีขึ้นในวันนี้คือวันศุกร์ที่ทำเนียบขาวเนี่ยมีขึ้นในขณะที่การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่พยองชางซึ่งเกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพกำลังจะสิ้นสุดลงวันอาทิตย์นี
้
นะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้เริ่มจะกระเตื้องขึ้นมีการเชื้อเชิญคณะตัวแทนของเกาหลีใต้ให้ไปเยือนเกาหลีเหนือ แต่ในวันนี้เองประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศสิ่งที่ผู้นำสหรัฐเรียกว่าเป็นมาตรการลงโทษที่ใหญ่หรือว่ารุนแรงที่สุดกว้างขวางที่สุดที่จะใช้กับเกาหลีเหนือแถมยังสำทับด้วยว่าจะมีมาตรการเฟส2หรือขั้นที่2ถ้ามาตรการชุดแรกนี้ไม่ได้ผล
ขนาดใหญ่ที่สุดแล้วรุนแรงที่สุดแล้ว
ยังมีแผน A แผน B อยู
่ใหญ่กว่ารุนแรงกว่า
จะมีเฟส2นะครับโดยผู้นำสหรัฐบอกว่าถ้ามาตรการลงโทษนี้ไม่ได้ผลนะครับเฟส2หรือว่าขั้นที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องราวที่จะทำให้เกิดปัญหาน่าลำบากทีเดียวแต่ไม่ได้ให้คำอธิบายคำจำกัดความว่าเฟส2หรือมาตรการลงโทษเฟส2เป็นอย่างไรแต่ว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยประกาศเรื่องนี้ระหว่างที่ต้อนรับนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียมาคอมเทิร์นบูซึ่งมาเยือนที่ทำเนียบขาวโดยผู้นำสหรัฐเนี่ยกล่าวเป็นนายบอกว่าเดี๋ยวให้เวลาเป็นเครื่องตัดสินเป็นเครื่องพิสูจน์แต่นี้คุณทรงพจน์หรือคุณผู้ฟังอาจจะเริ่มสงสัยแล้วว่าใหญ่ที่สุดตามคำพูดของประธานาธิบดีทรัมป์ในแง่ของมาตรการลงโทษที่จะใช้เพิ่มเติมกับเกาหลีเหนือเนี่ยคืออะไรซึ่งทำเนียบขาวบอกว่าแม้จะมีการใช้ความกดดันอย่างสูงสุดหรือมากที่สุดต่อเกาหลีเหนือก็อย่างที่ทราบแล้วนะครับว่าปกติแล้วเนี่ยมาตรการลงโทษที่สหรัฐหรือว่านานาชาติจะใช้ต่อเกาหลีเหนือได้เนี่ยจะเป็นการต่อเรื่องของการค้าแล้วก็การชิปปิ้งเพราะว่าเชื่อกันว่าเรื่องของการค้ากับต่างประเทศแล้วก็การชิปปิ้งที่เกาหลีเหนือทำอย่างผิดกฎหมายเนี่ยช่วยให้เกาหลีเหนือเนี่ยได้สามารถได้รับความสนับสนุน
มีรายได้เข้าประเทศ
ใช่แล้วก็ได้พวกอุปกรณ์หรือว่าสิ่งของที่จำเป็นรวมทั้งน้ำมันนะครับซึ่งถูกสั่งห้ามโดยสหประชาชาติ
ครับ
เพราะนั้นมาตรการลงโทษที่ใหญ่ที่สุดตามที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศในคราวนี้เนี่ยก็รวมถึงอะไรบ้างรวมถึงการมุ่งเป้าหน่วยงานและองค์กรธุรกิจต่างๆ56แห่ง
ครับ
บริษัทการค้า Trading Company แล้วก็บริษัทชิปปิ้ง27บริษัทเรือขนสินค้า28ลำแล้วก็บุคคลอีก1คนซึ่งอยู่ในจุดต่างๆหลายประเทศตั้งแต่ในเกาหลีเหนือไปถึงประเทศจีนแล้วก็ประเทศแทนซาเนียนะครับยังไม่มีขณะที่รายงานเนี่ยข่าวยังไม่ได้ให้รายละเอียดหรือว่าชื่อขององค์กร56องค์กรบริษัทชิปปิ้งหรือบริษัทการค้า27แห่งหรือว่าเรือต่างๆแต่ว่าอันนี้คือล้วนแต่อยู่ในมาตรการลงโทษที่ใหญ่ที่สุดที่ประธานาธิบดีทรัมป์ระบุมาโดยเท่าที่ผ่านมาก็อย่างที่บอกมาแล้วเกาหลีเหนือเนี่ยอาศัยเรื่องของเครือข่ายการชิปปิ้งทั่วโลกซึ่งแบบว่าเป็นสายมืดหรือว่าสายดาร์กลับๆอยู่นะครับเพื่อให้ตัวเองเนี่ยสามารถที่จะหลบเลี่ยงมาตรการลงโทษของสหประชาชาติได้การประกาศมาตรการลงโทษอย่าง หนักที่สุดต่อเกาหลีเหนือได้มีขึ้นขณะที่อีวังกาทรัมป์บุตรสาวของประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยเดินทางไปถึงกรุงโซล
ครับ
เพื่อการพบกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลเกาหลีใต้แล้วก็จะร่วมพิธีปิดกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เกาหลีใต้ในวันอาทิตย์นี้ด้วยเช่นกันโดยอีวังกาทรัมป์เนี่ยการเดินทางไปเนี่ยไม่มีใครคาดหวังว่าจะได้มีความคืบหน้าทางด้านการทูตอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าเมื่อเธอไปถึงเมื่อวันศุกร์ก็ได้เข้าไปพบกับประธานาธิบดีมูนแจอินที่ทำเนียบแล้วก็ที่พักของประธานาธิบดีเกาหลีใต้ซึ่งเรียกว่าบลูเฮาส
์
ของสหรัฐนี่เรียกว่าไวท์เฮาส์ทำเนียบขาวอันนี้คือทำเนียบ
น้ำเงิน
สีน้ำเงินบลูเฮาส์ที่กรุงโซลแต่ว่านอกเหนือจากการพบกับประธานาธิบดีมูนแจอินแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีกำหนดการหรือไม่ได้เป็นที่คาดว่าจะมีกิจกรรมอะไรทางด้านการทูตหรือการเมืองใดๆเพราะว่าคาดว่าเป็นตัวแทนของบิดาหรือของสหรัฐเดินทางโดยสายการบินพาณิชย์นะไม่ได้ไปโดยเครื่องบินของทางรัฐบาลสหรัฐแต่อย่างใดและจะใช้เวลาส่วนใหญ่เนี่ยไปชมกิจกรรมแข่งขันโอลิมปิกต่างๆซึ่งกำลังเหลืออยู่ 2-3 วันสุดท้ายแล้วครับ
ครับแล้วก็มีข่าวว่าจะร่วมในพิธีปิดการแข่งข
ัน ใช่ใช่ใช่ก็จะส่งไปเป็นตัวแทนร่วมพิธีปิดโดยไมค์เพนส์รองประธานาธิบดีไปร่วมพิธีเปิด
ครับ
อีวานกาทรัมจะร่วมพิธีปิด
ครับผมนั่นก็เป็นเรื่องราว2อย่างทางคาบสมุทรเกาหลีว่าอย่างนั้นนะฮะขยับมาทางตะวันออกกลางบ้างนะครับซึ่งเป็นจุดที่สหรัฐก็เข้าไปเกี่ยวข้องอย่างมากอีกจุดหนึ่งนะครับล่าสุดวันนี้รัฐบาลสหรัฐประกาศนะครับว่าจะเปิดสถานทูตสหรัฐที่นครเยรูซาเล็มในเดือนพฤษภาคมเพื่อให้สอดคล้องกับวาระครบรอบ70ปีของการก่อตั้งประเทศอิสราเอลนะครับคุณจำเริญก็คงจะจำได้นะครับว่าเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์เคยประกาศว่าสหรัฐเนี่ยจะยอมรับเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลแล้วก็จะย้ายสถานทูตจากกรุงเทลอาวีฟเนี่ยมาอย่างอิสราเอล
ในขณะที่สถานทูตของประเทศอื่นยังอยู่ที่เทล
ยังอยู่ที่เทลอาวีฟโดยก็มีข้ออ้างหรือว่าเหตุผลบอกว่าเพราะว่าหน่วยงานต่างๆของสหรัฐหลายแห่งเนี่ยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มอยู่แล้วนะครับก็ก่อให้เกิดการประท้วงมากมายในโลกมุสลิมแล้วก็รวมทั้งความโกรธแค้นในหมู่ชาวปาเลสไตน์ด้วยประเด็นก็คือการย้ายสถานทูตของสหรัฐมาอย่างเยรูซาเล็มที่จะบอกว่าจะมีขึ้นในเดือนพฤษภาคมเนี่ยเร็วกว่ากำหนดการเดิมที่เคยประกาศเอาไว้ถึง1ปีดังนั้นก็เลยยิ่งทำให้เกิดการต่อต้านมากยิ่งขึ้นนะครับลำพังแค่จะย้ายมาเยรูซาเล็มเนี่ยก็มีเสียงต่อต้านอยู่แล้วนี่จะย้ายเร็วขึ้นอีก1ปีก็ยิ่งทำให้มีการต่อต้านมากขึ้นนะครับก็อย่างไรก็ตามก็ยังต้องดูต่อไปว่าจะเป็นไปตามแผนหรือเปล่านะครับเพราะพฤษภาคมนี้ก็อีก2เดือนเท่านั้นนะครับ
ครับ
อีกด้านนึงนะครับขยับไปที่ซีเรียนะครับคุณจำเริญผู้แทนของประเทศต่างๆวันนี้มาร่วมประชุมที่สหประชาชาตินะครับแล้วก็เจรจากันถึงอย่างเจรจากันเรียกว่าอย่างนานเลยในวันศุกร์เพื่อที่จะหาทางหลีกเลี่ยงการวีโต้ของรัสเซียสิ่งที่รัสเซียต้องการจะวีโต้คือมติของสหประชาชาติที่จะให้มีการหยุดยิงเป็นเวลา30วันทั่วซีเรียโดยรัสเซียนะฮะบอกว่าควรจะมีการหยุดยิงเฉพาะในพื้นที่ที่เกิดความขัดแย้งคือที่เมืองกูตาไม่ใช่ว่าในพื้นที่อื่นๆด้วยนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นฐานที่มั่นของกลุ่มแข่งข้อต่อต้านรัฐบาลเนี่ยรัสเซียยังอยากให้มีการต่อสู้ต่อไปเพื่อที่ทหารของซีเรียเนี่ยจะสามารถบุกยึดเมืองต่างๆคืนมาจากกลุ่มแข่งข้อต่อต้านได้แต่ทางสหประชาชาติหรือว่ามติของสหประชาชาติเนี่ยมุ่งเป้าไปที่ให้หยุดยิง30วันเพื่อที่ความช่วยเหลือต่างๆของสหประชาชาติจะสามารถเข้าไปถึงพื้นที่ความขัดแย้งได้เมืองที่เป็นประเด็นอยู่ที่เรียกว่าเมืองกูต้าเนี่ยนะครับก็มีการต่อสู้กันอย่างดุเดือดเพราะว่าทหารซีเรียร่วมกับกองกำลังของพันธมิตรซึ่งรวมถึงรัสเซียเนี่ยพยายามอย่างหนักที่จะเข้าไปยึดเมืองนี้ให้ได้นะฮะแล้วก็เกิดการต่อสู้ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วมากกว่า300คนครับผม
ครับก็มาที่วอชิงตันอีกคนหนึ่งนะครับวันนี้ริกเกตซึ่งเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ในฝ่ายหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์นะครับยอมรับการยอมรับสารภาพผิดว่าตัวเองเนี่ยให้การเท็จแล้วก็ในข้อหาร่วมสมคบคิดการยอมรับสารภาพผิดเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการสอบสวนของอัยการพิเศษของสหรัฐโรเบิร์ตมูลเลอร์ซึ่งทำหน้าที่อย่างอิสระ ในการไต่สวนเรื่องข้อกล่าวหาที่ว่ารัสเซียเนี่ยเข้ามาก้าวก่ายแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐแล้วก็มีการสมรู้ร่วมคิดร่วมมือกับฝ่ายหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ปฏิเสธมาตลอดแต่ว่าการไต่สวนการสอบสวนการสั่งฟ้องของอัยการพิเศษก็ดำเนินคืบหน้ามาเป็นลำดับงั้นนายริกเกตส์อดีตเจ้าหน้าที่ของฝ่ายหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์เมื่อปี2016นับเป็นบุคคลในฝ่ายหาเสียงหรือว่าในที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายหาเสียงคนที่3ละที่ออกมารับสารภาพและจะให้ความร่วมมือกับอัยการพิเศษในฐานะพยานสองคนแรกก็คือพลโทไมเคิลฟรินช์ซึ่งเป็นอดีตที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐคนที่สองก็เป็นอดีตที่ปรึกษาฝ่ายนโยบายต่างประเทศของฝ่ายหาเสียงของนายโดนัลด์ทรัมป์ในตอนหาเสียงก็คือนายจอร์จพาปาโดโปลัสแล้วก็บริกเกตส์นี่เป็นคนที่สามโทษสูงสุดเนี่ยที่ในข้อหาที่มีการตั้งว่ามีการสมรู้สมคบคิดแล้วก็ให้การเท็จเนี่ยอาจจะต้องโทษจำคุก57-71เดือนแต่อาจจะได้รับการลดหย่อนได้เพราะว่าปกติแล้ววิธีการหนึ่งของอัยการถ้าเผื่อว่ามีผู้ถูกตั้งข้อหาแล้วก็ให้การรับสารภาพแล้วก็ยอมร่วมมือเป็นพยานเนี่ยอาจจะมีการขอให้ศาลลดหย่อนโทษแล้วก็เอาความร่วมมือของผู้ที่ถูกสั่งฟ้องเนี่ย มาเป็นข้อมูลที่จะสาวเข้าไปใกล้ถึงตัวการสำคัญในที่สุด นั่นก็เป็นเทคนิคการไต่สวนครับ
ครับก็นั่นก็เป็นเรื่องที่พัวพันมาถึงการเมืองของสหรัฐนะครับเรื่องของการเมืองเช่นกันประเด็นซึ่งมีการถกเถียงกันอย่างมากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เรื่องของกฎหมายควบคุมอาวุธปืนหลังจากที่เกิดเหตุการณ์สังหารหมู่ที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในรัฐฟลอริดานะครับล่าสุดในวันศุกร์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ออกมาอีกแล้วนะครับสนับสนุนให้คุณครูในโรงเรียนเนี่ยสามารถพกปืนได้นะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระบุไว้นะครับบอกว่าไม่ใช่ว่าครูทั้งหมดที่จะพกปืนได้แต่ 20-40% ของคุณครูนะฮะจะถูกนำไปฝึกฝนให้สามารถที่จะเชี่ยวชาญการใช้อาวุธปืนแล้วหลังจากนั้นครูกลุ่มนี้จะมีอาวุธปืนอยู่ในครอบครองเอาประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าในกรณีที่คนร้ายบุกเข้ามาเนี่ยครูสามารถที่จะชักปืนยิงต่อสู้ได้ทันทีเลยนะครับนั่นก็เป็นความคิดแนวคิดของผู้นำสหรัฐที่บอกว่าการที่ให้ครูมีอาวุธปืนครอบครองเนี่ยจะลดปัญหาการโจมตีในโรงเรียนได้แบบแทบจะหมดไปเลยเพราะว่า1คือการที่ครูสามารถต่อสู้ได้2คือผู้ร้ายหรือว่าคนที่จะก่อเหตุเนี่ยพอรู้ว่าครูมีปืนอยู่ในครอบครองเนี่ยจะไม่กล้าบุกเข้ามาในโรงเรียน
แต่คุณทรงพจน์ได้ข่าวใช่ไหมวันนี้เจ้าหน้าที่คนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของที่ได้รับมอบหมายให้มีอาวุธได้เป็นเจ้าหน้าที่ของเขตการปกครองแล้วประจำอยู่ที่โรงเรียนมัธยมปลายเนี่ยเมื่อมีเหตุการณ์ยิงขึ้นมาเนี่ยไม่ทำอะไรไม่เข้าไปในอาคาร4นาที
ใช
่แล้วในที่สุดเนี่ยถูกสั่งพักงานในระหว่างที่มีการสอบสวนเจ้าตัวลาออกคือถึงแม้ว่าการส่งเจ้าหน้าที่ติดอาวุธนะฮะที่เขาเรียกว่าเป็น resource officer เนี่ยไปประจำเพื่อป้องกันเหตุร้ายตามโรงเรียนเนี่ยมันจะมีอยู่ในบางโรงเรียนก็จริงหรือในบางพื้นที่ก็ไม่ได้หมายความว่าเวลาเกิดขึ้นจริงคนร้ายมี AR-15 เจ้าหน้าที่มี
อันนั้นคือประเด็นสำคัญใช่
จะมี
อาวุธที่คนร้ายใช้กับอาวุธที่พูดถึงว่าเจ้าหน้าที่ใช้เนี่ยมัน
คนละ
ระดับคนละระดับนะครับแล้วมีเสียงที่ต่อต้านเสียงจากคนที่ไม่เห็นด้วยบอกอีกว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นการสนับสนุน NRA หรือ National Rifle Association อีกทางหนึ่งเพราะว่าคุณครู1ล้านคนที่จะพกปืนเนี่ยหมายถึงปืนอีก1ล้านกระบอกที่จะเพิ่มขึ้น
ครับ
อันนี้ก็ เป็นเรื่องที่ถกเถียงนะครับ แต่การสำรวจผมสำรวจล่าสุดที่จัดทำโดยสำนักวิจัย Quinnipiac Poll นะฮะบอกว่า 66% ของคนอเมริกันเนี่ยต้องการให้มีกฎหมายที่เข้มงวดยิ่งขึ้นกับการควบคุมอาวุธปืนในขณะที่ของมาริสโพก็บอกเช่นกันว่า 71% ของคนอเมริกันต้องการให้มีกฎหมายที่เข้มงวดเช่นกันนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังสุดสัปดาห์กับ VOA นะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปฟังผลกระทบของโทรศัพท์มือถือกับโรคมะเร็งครับ The Voice of America Direct from Washingtonก็มีรายงานวิจัยออกมานะครับวันนี้คุณนีทิการกำลังวันก็จะมาเสนอมาเล่ากันให้ฟังนะครับว่างานวิจัยที่ระบุว่าโทรศัพท์มือถือเราก็ ถกเถียงกันมานานเราได้ยินเรื่องนี้มานานโทรศัพท์มือถือรังสีที่ออกมาหรือคลื่นที่ออกมาจากโทรศัพท์มือถือเนี่ยมีผลต่อสุขภาพหรือทำให้เกิดโรคมะเร็งได้จริงหรือไม
่ค่ะต้องย้อนกลับไป7ปีที่แล้วเนี่ยทางหน่วยงานวิจัยด้านมะเร็งระหว่างประเทศเขาบอกว่าการใช้โทรศัพท์มือถือจะนำไปสู่ความเสี่ยงของโรคมะเร็งหรือว่าก้อนเนื้อในสมองแต่ว่าทีมวิจัยในสหรัฐกลุ่มล่าสุดเนี่ยนำโดยจอห์นบูเชอร์นะคะจากสถาบันอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของสหรัฐเขาทำงานวิจัยชิ้นล่าสุดขึ้นมาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยอาจจะไม่ถึงขั้นที่ต้องกังวลขนาดนั้นเขาใช้การทดลองก็คือวางโทรศัพท์มือถือจำนวนมากไว้ใกล้ๆกับหนูทดลองวางต่อเนื่องกัน9ชั่วโมงต่อวัน2ปีเต็มสิ่งที่พบคือเจอหนูตัวผู้ที่อยู่ในการทดลองครั้งนี้เนี่ยมีก้อนเนื้อที่หัวใจโตขึ้นเนื้องอกนะคะแต่ว่าไม่พบความเชื่อมโยงระหว่างรังสีจากโทรศัพท์มือถือกับเนื้องอกในสมองอย่างที่หลายฝ่ายกังวลแล้วบอกว่าความเข้มข้นของรังสีที่ใช้ทดสอบในหนูทดลองเนี่ยถือว่ามันเข้มข้นมากที่มนุษย์จะได้รับหรือมนุษย์จะได้รับก็แค่ในระยะสั้นเท่านั้นนะคะซึ่งไม่เหมือนกับการทดลองที่หนูเขาเจอกันต่อเนื่องหลายชั่วโมงทีนี้บูเชอร์ก็ยืนยันอีกว่าการทดสอบนี้การวิจัยนี้ได้รับการรับรองจากทาง FDA นะหรือองค์การอาหารและยาของสหรัฐและทดลองมาแล้ว2ครั้งให้ผลแบบเดียวกันก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเครื่องยืนยันได้อีกอย่างนึงแต่ก็มีผู้ที่ถกเถียงเรื่องของการวิจัยชิ้นนี้บอกว่ารังสีจากโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันเป็นสารก่อมะเร็งอย่างอ่อนนะแล้วพบในระดับที่ต่ำแต่ยังไงมันก็คือสารพิษอยู่ดีนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งข้อโต้แย้งจากนายโอทิสบราวลีย์หัวหน้าทีมแพทย์จากสถาบันโรคมะเร็งแห่งสหรัฐเนี่ยบอกว่าหลังจากที่ได้ศึกษางานวิจัยแล้วเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้โทรศัพท์เพราะบอกว่าสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยรังสีที่เกิดขึ้นในการทดลองนั้นเนี่ยไม่ได้สะท้อนพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือที่แท้จริง เอาง่ายๆคือเขาไปวางโทรศัพท์จำนวนมากไว้กับหนู แต่เวลาเราใช้จริงเรายกหูขึ้นมาถูกไหมคะ
ใช่
มันแตกต่างกันในสิ่งเชิง อีกมุมนึงมาจากนายเดวิดคาร์เพนเทอร์หัวหน้าฝ่ายอนามัยสิ่งแวดล้อมจากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐนิวยอร์กแห่งอัลบานีเนี่ยบอกว่าการวิจัยนี้ไม่ตอบโจทย์นะถึงผลกระทบของรังสีจากโทรศัพท์มือถือเพราะพอยต์มันอยู่ที่ก้อนเนื้อในสมองหรือมะเร็งสมองแต่นี้มันไปเกี่ยวกับเรื่องของก้อนเนื้อในหัวใจซึ่งไม่เชื่อมโยงกันแล้วเรื่องนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เพิกเฉยไม่ได้เพราะฉะนั้นการวิจัยมันไม่สะท้อนออกมาตรงๆ
เรียกว่าเรื่องนี้เนี่ยยังจะต้องมีการพูดคุยวิจัยอะไรกันมากมายเพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วก็ทุกคนก็ใช้โทรศัพท์มือถือกันอย่างเรียกว่าตอนนี
้เลยไม่รู้จะต้องถือยังไงดี
ใช่ก็ถือแต่ก็ถือว่าเป็นงานวิจัยที่มีประโยชน์เพราะว่าจะทำให้เรารู้ต่อไปว่าควรหรือไม่ควรมากน้อยแค่ไหนอย่างไรสำหรับการที่จะนำโทรศัพท์ม
ือ
ถ
ือหรืออาจจะกังวลมากขึ้นว่าตกลงเนื้องอกในสมองหรือเนื้องอกที่หัวใจก็เลยทำให้เกิดความงุนงงมากขึ้น
ครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวไปเข้าสู่ช่วงคุยกันบันเทิงกันครับก่อนที่จะไปฟังเราคุยภาพยนตร์แนวไซไฟสยองขวัญ นะครับชื่อเรื่องว่า Annihilation นะครับมีสรุปอันดับภาพยนตร์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาให้ฟังกันสั้นๆนะครับอันดับ5 The 1517 to Paris เป็นเรื่องจากวีรกรรมของหนุ่มอเมริกัน3คนผู้ช่วยสกัดแผนก่อการร้ายบนขบวนรถไฟในฝรั่งเศสกำกับโดย Clint Eastwood นะครับอันดับ4ก็ยังสามารถเกาะติด5อันดับได้อย่างเหนียวแน่นคือ Jumanji Welcome to the Jungle อันดับ350 Shades Free ภาค3หรือตอนสุดท้ายของ50 Shades of Grey ซึ่งเป็นเรื่องราวของนักธุรกิจหนุ่มคริสเตียนเกรย์กับสาวน้อยใส่ซื่อแอนาสตาเซียนั่นเองนะครับและอันดับ2 Peter Rabbit หนังแอนิเมชันที่ติดเข้ามาใน5อันดับแรกเพียงเรื่องเดียวนะครับเรื่องของกระต่ายกับสหายสัตว์ผู้ใช้ชีวิตสุขสำราญในสวนผักหลังบ้านกับเจ้าของบ้านผู้ที่ทนไม่ได้อีกต่อไปและอันดับ1หลุดออกมาจากป่าทุ่งใหญ่นะครับ Black Panther หรือมนุษย์เสือดำที่ทำลายสถิติหนังเปิดตัวโดยผู้กำกับผิวดำไปแล้วถือว่าเป็นหนังที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมากในอเมริกาและทั่วโลกอยู่ในขณะนี้นะครับซึ่งเราก็คุยหนังเรื่องนั้นกันไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสำหรับสัปดาห์นี้ที่เราจะคุยกันนะครับ Annihilation ไปฟังส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องนี้กันก่อนครับ
It's beautifulCheck this out. Looks like they're stuck in a continuous mutation. Anything interesting in there?
No.
Sharks have teeth like that. Not possible. You can't crossbreed.
ครับ annihilation อ่ะแปลก่อนคำแปลว่าอะไร
ก็คุณนิติการเป็นคนเดียวที่โชคดีมีเวลาไปดู หนังนี่ผมก็ตั้งตาจะดูนะครับนาทาลีพอร์ตแมนผมเป็นคนที่ชอบวิเคราะห์ชื่อหนังว่ามันสะท้อนเนื้อเรื่องแค่ไหนแล้วตั้งชื่อหนังเรื่องนี้ annihilation เนี่ยถ้าตามศัพท์เนี่ยมันแปลว่าการทำลายล้างแบบราบคาบเรียบหน้ากลองเลยเหมือนกับแหมมีกองทัพเข้าไปแล้วทำลายล้างหมู่บ้านเผาเป็นจุนไม่เหลือแต่ตอเลยเนี่ยแต่นี่มันหนังไซไฟนะไม่ใช่หนังสงครามนะ
อันนี้คืออะไรอันนี้นี่คือคำแปลของในภาษาไทยในที่นำไปฉายในประเทศไทยด้วยนะ
ช
ื่อไทยคือแดนทำลายล้างแต่ภาพนี่เหมือนอย่างกับทุ่งลาเวนเดอร์เลยดอกมงดอกไม้เต็มไปหมด
เป็นสง
ั
้น
แต่พอหลงเข้าไปหลงเข้าไปชมแล้วเนี่ย
อันนั้นก็เป็นเรื่องของชื่อหนัง Annihilation นะครับอย่างที่บอกว่าเป็นหนังแนวไซไฟสยองขวัญซึ่งก็เราคงจะจดจำกันหลายเรื่องเอเลียนเรื่องแนวนี้นะ
Arrival
อะไรอย่างนั้น
โอเค
เรื่องนี้นี่สร้างมาจากหนังสือด้วย
ใช่ค่ะ
นะครับแล้วก็นาตาลีพอร์ตแมนเรียกว่าเป็นดาราที่มีชื่อเสียงหลายคนรู้จักคุ้นหน้ากันดี
ค่ะ
เป็นยังไงหนังเรื่องนี้ไหนเล่าส่วนหนึ่งว่ามีเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับอะไร
เรื่องนี้เนี่ยนะคะเกี่ยวข้องกับตัวนักชีววิทยาสาวนะคะมีชื่อว่าเลน่าเขาต้องการจะหาคำตอบว่าสามีของเธอเนี่ยเจ็บป่วยปริศนาขึ้นมาหลังจากที่ไปปฏิบัติภารกิจลับบางอย่างซึ่งเธอไม่เคยรู้แต่ปรากฏว่าพอไปรู้แล้วเนี่ยเธอก็เลยต้องไปพัวพันกับการเข้าไปในดินแดนที่ถูกเรียกว่า Area X ซึ่งถูกบุกรุกโดยสิ่งลี้ลับจากนอกโลกทำให้เธอต้องมาไขคำตอบว่าไอ้ดินแดนที่มันสวยงามเหมือนทุ่งลาเวนเดอร์ที่เธอเห็นเนี่ยเบื้องหลังเนี่ยมันเต็มไปด้วยความลึกลับพิศวงและอะไรซ่อนอยู่ในนั้นกันแน
่อันนี้คือจิสของเรื่องเลย
ใช่
แล้วทำไมนี่เห็นคุณนิติการเข้าไปชมบอกออกมาบอกชอบมากเรื่องนี้เลยไม่น่าเชื่อ
เนี่ยผมอ่านดูในก็มีนักวิจารณ์เขาก็พาดหัวแล้วบอก annihilation เนี่ยเป็นภาพยนตร์แนวไซไฟที่กระตุ้นที่น่าคิด most thoughtful เลยกระตุ้นชวนคิดชวนให้มีเนื้อหาแบบแบบหรือว่าแบบประเทืองปัญญาหรือว่าชวนให้ใช้ขมองเลยครบคิดเลยจริงไหม
อันนี้คือความน่าสนใจของคนที่เสพหนังไซไฟนะและนี่ก็ดึงให้ดิฉันเนี่ยเข้ามาพัวพันกับเรื่องแบบนี้ด้วยถ้าย้อนกลับไปไม่นานมานี้เนี่ยก็คือ Blade Runner 2049แต่ที่โดดเด่นที่สุดและเป็นหนังค่ายเดียวกันกับ Annihilation เนี่ยก็คือ Arrival ถ้าได้ชมกันเนี่ยก็จะรู้สึกว่า
เรื่องนั้นก็ต้องคิดเยอะเหมือนกัน
หลายตลบ
มันทิ้งประเด็นให้คิดมันไม่ได้ว่ามาถึงก็เจอเอเลี่ยนกระโดดขึ้นมาจาก
มันไม่ใช่
หน้าอก
มาก
มันไม่ใช่ไม่ต้องคิดแล้ววิ่งอย่างเดียว
มันไม่ใช่เอเลี่ยนหรือสัตว์ประหลาดตุ้งแช่หรือการกลายพันธุ์อะไรที่เราเห็นความสยดสยองนั้นออกมานะคะแต่ว่ามันเป็นการยกระดับของไซไฟที่ดูมีมิติมากขึ้นซึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ได้น่าสนใจแต่น่าเสียดายว่าโปรโมทน้อยมากเลยเข้าใจว่าหนังอินดี้ซะด้วยซ้ำพอดีฉันหลงไปดูก็อุ๊ยหนังอินดี้หรือเปล่าเพราะลงเล็กมากนะคะส่วนความน่าประทับใจเนี่ยคือการดิฉันไม่ได้เสียดายที่ไม่ได้อ่านนิยายไตรภาคของเขาของผู้เขียนที่มีชื่อว่าเจฟเฟอร์เนเมียเนี่ยเขาบอกว่ามันล้ำมากสิ่งที่ดิฉันประทับใจเนี่ยคือฉากที่ได้สร้างออกมาแล้วก็มุมมองของเรื่องต่างๆที่เขาพยายามขมวดนะคะเพราะว่าเขาพยายามที่จะบอกว่าไม่ใช่เรื่องของการไปค้นหาคำตอบว่าสิ่งลี้ลับหรือผู้บุกรุกจากโลกภายนอกเนี่ยเขามาทำอะไรแต่ว่าเขาต้องการสะท้อนว่าโลกที่เราอยู่เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแล้วบ้างและทำไมมนุษย์ต่างดาวหรือว่าสิ่งมีชีวิตนอกโลกเขามาที่นี่เพราะอะไรแล้วพอเราไปเห็นเขาเนี่ยมันมีมุมมองที่สะท้อนใจว่าเรายังคงติดอยู่ในกรอบเดิมๆของโลกหรือว่าถ้าเอเลี่ยนมาคือเขาต้องมาทำลายล้างโลกแต่จริงๆแล้วเขาอาจจะไม่มาทำอย่างนั้นก็ได
้โอ้นี่น่าคิดผมเนี่ยไม่ชอบหนังสยองขวัญแต่หลังจากที่ฟังคุณนิติการแล้วเนี่ยจะต้องไปดูเพราะว่าน่าจะได้คิดหน่อย
ปิดตาข้างนึงก็ได้นะ
ส่งท้ายกันวันนี้ด้วยเพลงนะครับ Bad of Love นะครับแม้จะผ่านวาเลนไทน์มาแล้วนะครับเพลงของ Halsey ก็ลากันไปเลยนะครับผมทรงพจน์สุภาผล
ผมจำเริญตันสมบุญ
และดิฉันนิธิการกำลังวัน
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ค่ะGet in the
it tastes like Jack when I'm kissing him. So I told him that